Nå skal jeg ikke ta en sånn håndsopprekning på hvem som har lest de kapitlene. Jeg sender jo ut. Hørte du at det er litt skral? Jeg har gått og ropt i skogen i to dager på rad, så det har satt sitt preg på ting. Vi sender jo ut på Facebook og SMS. Jeg tror faktisk SMS-en glapp denne uka, men i alle fall på Facebook så sendes det ut om hvilke, når jeg taler, så er det med hvilke kapitler som jeg taler over. For nå har jeg jo sagt at jeg skal tale igjennom første korinterbrev. Så jeg skal ikke ta noen håndsopprekning på hvem som har lest dem, men jeg tipper kanskje at hvis du har lest de kapitlene, så kan du nikke litt sånn anerkjennende til at det er ikke favorittkapitlene til predikanter å tale over, de kapitlene som jeg er igjennom nå. Jeg har vært lurt, jeg har vært veldig i tvil på hvordan jeg skal ta det og gripe an dette her. Men jeg tror jeg lander på noe som jeg tenker at det er viktig og riktig å hente ut av de. For det er jo sex, og det er kirketukt, og det er liksom rettssak og konflikt. Det er det dreier seg om i de versene her, eller kapitlene. Og selv om man skulle tro, liksom, hvis du ser i media at sex og homofili og abort er det eneste vi tenker på, vi kristne, så er det jo ikke det, og det er faktisk fryktelig sjeldent at de tingene blir snakket om ifra en talerstol. Og kanskje til og med, sannsynligvis, ikke så ofte vi snakker om det på et mindre fellesskap heller. Så jeg tror kanskje til og med vi snakker litt for lite om sex, vi kristne. For sekulære medier og tv-serier, influensere, filmer, de snakker fryktelig mye om sex og viser fryktelig mye greier om sex. Og det ender jo opp med at det er de som får definere virkeligheten og hva som er sant og bra om disse tingene, hvis de er de eneste som snakker om det. For de tegner jo et bilde av sex og samliv som er noe helt annet enn det Bibelen snakker om. Så det vi fort ender opp med å gjøre er jo bare å si at nei, men jeg er uenig. Dette er ikke bra, dette er synd, et eller annet sånt. Men så glemmer vi å løfte opp den alternative fortellingen, den gode fortellingen om dette som Bibelen gir dere. Og så, for Gud er jo ikke imot sex, altså Bibelen er full av sex. Hvis du ikke har lest hele Bibelen, så er det fryktelig mye av det faktisk. Noen historier, ganske mange historier, viser dere hva som skjer hvis det plasseres utenfor den gode og trygge rammen som Gud har gitt dere. Og så er det noen ting som snakker om de gode og trygge rammene, og det som er veldig bra for dere å plassere den utrolige, kraftige driven som er plassert i dere av Gud. Da. Så, det er det jeg skal prøve å si, ikke bare det, men noe av det jeg skal prøve å si utifra de her tre kapitlene. Og så er det jo en liten stund siden, men husk at her snakker Paulus til en kirke i en by som er helt utrolig sexfiksert. Det er jo Afrodite som er hovedguddommen i denne byen. En stor del av gudstilbedelsen i denne byen dreier seg om å ha sex med tempelprostituerte. Så for de så handler tilbedelse og sex og alt sånt, det er liksom en stor smørje. Så jeg tror ikke at seksualmoralen nå i Norge er noe særlig verre enn det han var i Korint. Kanskje til og med tvert om. I alle fall så er det utrolig mange likhetstrekk mellom samfunnet som Paulus snakker inn I, eller den kirka som Paulus snakker til, og den kirka som vi tilhører I dag. Og jeg skal begynne med et utrolig viktig punkt, som jeg tenker at vi kristne har bommet på historisk sett, veldig mye, og stadig bommer på. Og som det ikke så rart at vi bommer, for det veldig vanskelig å få dette her rett. Men vi skal lese ifra kapittel 5, vers 9 og utover. Jeg skrev I brevet til dere at dere ikke skal ha noe å gjøre med folk som lever I hor. Jeg mente ikke alle I denne verden som driver hor, eller grådige, eller ransmann og avgudsdyrkere. Da måtte dere jo gå ut av verden. Det jeg mente med det jeg skrev, var at dere ikke skal omgås en som kalles bror, og som likevel lever I hor, eller grådige, eller som avgudsdyrker, spotter, drokkenbolt eller ransmann. Slike skal dere heller ikke spise sammen med. Hva jeg med å dømme de som står utenfor? Det ikke de som innenfor dere skal dømme? De som står utenfor skal Gud dømme, for da den vonde bort ifra dere. Og allerede nå så vi jo inne I et minefelt. Og det fort gjort å hente feil ting ut ifra det jeg sier, og misforstå meg, og noe blir krenket, så det alt mulig kan skje I dag. Så dette jo skummelt. Men vi som kristne, vi skal prøve oss på den utrolig vanskelige øvelsen det å løfte fram den gode fortellingen om, som Bibelen gir oss når det kommer til samlivsetikk og moral generelt, uten å dømme de som ikke tror. Og noen ganger så det fryktelig lett, tenker jeg da, og se hva som riktig å gjøre, og hva som egentlig fryktelig dumt å gjøre. For eksempel en demonstrasjonstog mot Pride, tenker jeg ikke har noe med hva Bibelen sier dere at vi skal gjøre. Jeg tenker heller ikke at vi skal, det å oppsøke mennesker og fortelle dem det du gjør, det feil, hvis det noen som ikke tror. Det å skrive leserinnlegg som henger ut livsstilen til mennesket, det jo heller ikke riktig vei å gå. Men så det andre ting da, som kanskje litt vanskeligere å vite hvor hen grenser går. Hvis det når det dreier seg om politikk, for eksempel, Pride kan jo si politikk, men egentlig så det jo egentlig ikke det, på et vis. Men I alle fall sånn love. Hvis jeg snakker om lov og regler, sånn abortlov for eksempel, det da riktig å gå I demonstrasjonstog mot abortlovgivningen? Ja, kanskje. Men hva med å skrive leserinnlegg da, som løfter opp trofastheten, eller at ekteskap skapt til å være mellom mann og kvinne? Det riktig? Ja, kanskje. Det å gå I debatten på TV og hevde at porno skadelig for mennesket. Det riktig? Ja, det kanskje det. Jeg vet ikke helt sikkert, men jeg tenker jo at kanskje det eksempler på ting som noe vi skal gjøre. Men det jo så fryktelig lett når vi velger å gjøre de tingene der, og det å, at andre mennesker føler seg fordømt, selv om kanskje ikke det var intensjonen noe. Og da det så fryktelig lett å bare trekke seg unna hele debatten. Fordi at vi ønsker ikke å fremstå som sånn kristne mørkemenn. Selv om det vi egentlig prøver å gjøre å løfte det et hakk og peke på noe som vi mener bedre. Ikke det å trashe folk som lever på en annen måte. Men jeg mener da at vi trenger tydelige kristne stemme I det offentlige ordskiftet, om det helt på nasjonalt plan I media, eller om det lokalt det bygd, så kan vi ikke la de som ikke har Gud som, og Bibelen som sin mål for hva som riktig og galt I livet, få monopol på å fortelle og snakke om de temaene her. Og noen saker det kristne politikere som må ta, noen ting må kanskje kvinner ta eierskap til, noen til andre ting, men kanskje menn være de som går foran. Noen ting det ungdommen som må løfte opp, mens andre ting det kanskje de som har levd lenge som må eie og ta tak I. Og noe kan vi stå sammen om alle sammen. Men det utfordrende, det fryktelig utfordrende å mene noe annet enn det som til enhver tid politisk korrekt. I et samfunn som mener å være og rope at de tolerante, men egentlig utrolig intolerante mot noe annet enn det de selv mener. Et samfunn som preget av at man skal være woke, og at du blir cancelled hvis ikke. Hvis ikke du har hørt om det, så kan jeg ikke, skal jeg ikke begynne å forklare helt hva det Men det handler om at du blir rett og slett bare plassert på sidelinja, hvis ikke du mener det som akseptabelt å mene. Og dette tenker jeg at vi kristne må stå I. Vi må tåle å være upopulære, fordi at vi, noen, må formidle Guds fortelling om mennesket. Guds fortelling om trofasthet og samliv. Guds fortelling om skaperverket. Og så må vi gjøre det, balansere nåde og sannhet. Vi må fortelle det som vi mener sant, men vi må gjøre det med nåde. Det der jeg tenker at vi stort sett bommer, vi løfter frem sannheten, men så glemmer vi nåden. Og ikke alltid at mennesker oppfatter den nåden som vi kommer med, men det på de. Det vi må ta ansvar for at den der I første omgang. Vi skal være lys og salt. Vi skal peke på lyset, og så skal vi være salt allikevel, og salt det som hindrer forråtnelse. Men hvordan skal vi gjøre det på en måte som ikke fordømmende? Jeg står ikke og skal gi dere fasiten I dag, for det kan ikke jeg. Jeg vet ikke. Men jeg tenker... Men jeg her, og så gir jeg dere en utfordring å kaste ball videre, masse baller ut til dere. For dette må alle sammen ta sin del av ansvaret for. Det kanskje ikke sikkert at du skal skrive leserinnlegg, eller du skal stå i kommunestyresalen og si det eller det. Men alle her har... nettverk som de en del av. Alle her har venner, alle her har familie som kanskje ikke tror. Alle her en del av, som kanskje har barn som har et nettverk som du en naturlig del av. Alle mennesker har nettverk som du ikke har en stemme inn I. Og da har du ikke fått et ansvar for å formidle den gode fortellingen som Gud har om menneskeheten. Denne uka her så var det, synes jeg, var et kjempebra innlegg på nrk.no, sånn leserinnlegg om forpliktelse. Jeg vet ikke hvor mange som fikk med seg det, men det var ganske høyt oppe på nrk.no en dag denne uka. Som handler da om verdien av forpliktelse I parforhold. Ingen aning på om denne personen var kristen, det skrev jeg ingenting om. Men så utrolig fint, synes jeg det var, at noen løfter opp verdien av forpliktelse I et forhold. Spesielt blant unge så liksom forpliktelse, det er så utrolig negativt. Det bare til å liksom binde dere, holde dere fast og begrense dere selv. Så det at noen løfter opp det positive med å forplikte seg på hverandre, det så utrolig bra. Verden trenger å høre at ekteskap og livslang forpliktelse de aller beste rammene for sex. Og verden trenger å høre at vi skapt til mann og kvinne, to kjønn, men at det likevel utrolig stor forskjell eller stor variation og muligheter til å være mann og kvinne, fordi vi skapt så utrolig forskjellig. Og verden trenger å høre at porno utrolig skadelig og avhengighetsskapende, og på sikt ødelegger evnen til å være ordentlig intim med mennesket. Og verden trenger å høre at absolutt alle har like stor verdi, helt uavhengig om de bor i Afrika eller Europa, om de bor inne i magen eller om de har kommet ut av den, om de er høye og slanke eller korte og breie, om de er jente eller gutt, om de er friske eller funksjonshemma, om de har 22 kromosompar eller 23, om du har mye muskler eller ikke. At alle mennesker har samme verdi, fordi de er skapt av Gud. Og at alle mennesker står i en særstilling i skaperverket. Og at vi er satt til å råde over dyrene og til å forvalte skaperverket på en god måte. Så verden trenger å høre Guds fortelling om hvor, og Guds tanke om hvordan være menneske. En ny måte å være menneske på, står det i en bibeloversettelse jeg har, om hva evangeliet for noe. Og det vår oppgave å formidle den historien her, med kjærlighet og nåde. Men så kommer vi til noe som litt mer sånn grøss. For innenfor kirka så tegner jo Paulus et litt annet bilde. Jeg kan begynne med det som er litt greit da. Sånn, oi, da hadde jeg glemt den. Skal du ikke få noen på stikkordene mine? Ok, vi kan gå til kapittel 6. Noen av dere har en sak, når en av dere har en sak mot en annen, hvordan kan han da våge å legge han fram for de urettferdige og ikke de hellige? Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Men når dere skal dømme verden, hvorfor duger dere da ikke til å dømme i småsaker? Vet dere ikke at vi skal dømme engle? Kan dere ikke da dømme i jordiske saker? Og når dere har sånne saker, hvorfor setter dere til dommere folk som ikke har tillit i menigheten? Dette en skam for dere. Finns det ikke en eneste forstandige blant dere som skal ordne opp i saker mellom brødre? Og klart, noe av dette nok veldig kontekstspesifikt, at det noen, at dette en kultur i Korint, og at i Korint så det noen mennesker som ikke har tillit, som har alt for stor makt, og sånne ting. Men dette tror jeg likevel at dette kan si dere noe. Jeg begynner med å si at Paulus mener ikke at vi hevet over loven. Andre steder er Paulus supertydelig på at vi skal underordne noen myndigheter, altså love og regler i samfunnet. Men jeg tenker dette viser noe av hvor stor tro Paulus har på fellesskapet i kirka. Og at sammen i kirka så har vi egenskaper, kvaliteter og talenter og visdom nok til å ordne opp i uenigheter, krangle og konflikter. Selv i kirka i Korint, som tydeligvis har skikkelig mye issues på alle plan, helt opp på lederskapsplan, så har Paulus troet på at de selv har evnen til å ordne opp i det som konfliktfylt og det som vanskelig, og uenigheter og krangle som de har i kirka der. Og jeg tror han peker på noe annet viktig. Når kristne krangler seg imellom og tar det ut av kirka og krangler offentlig, så får de som utenfor kirka utrolig mye drivstoff til argumentene sine om at kristne jo akkurat, det jo ikke noe bedre enn noen andre, de akkurat sånn som dere, de jo kanskje til med verre enn dere, de bare krangler, de klarer jo ikke å være venner, de får jo ikke til å gjøre noen ting sammen, og for huleste skal jeg gidde å være en del av kirke hvis det sånn. Så ordtaket med å ikke ta skittentøysvasken offentlig, tenker jeg, så viktig at vi plasserer I kirka også. Uenigheter, konflikter og krangle, teologisk uenighet, det løses best innenfor kirka, ikke utenfor. Paulus mener at vi skal føre den samme tale, skriver han nå om I kapittel 1, sånn at det ikke splittelse iblant dere. Jeg har jo snakket allerede litt om hva jeg tenker at det betyr, men jeg skal få et nytt eksempel I dag. Meg og Nina veldig forskjellige. Skikkelig forskjellige. Vi tenker veldig ofte forskjellig, vi har veldig ofte ulik tilnærming til hvordan vi vil løse noe. Følelseslivet vårt utrolig forskjellig, og vi egentlig ofte uenige om hvordan vi skal løse ting. Men når barna spør dere om noe, så jobber vi med å prøve å være enige før vi gir svar til barna. Sånn at når svaret fra meg og Nina kommer, så står vi sammen om det. Selv om vi kanskje var uenige I utgangspunktet. Og vi løser jo da, I og med at vi såpass ulike, så vi ofte uenige, og det kan ofte føre til krangle. Men vi pleier jo stort sett å gjøre de ferdig hjemme før vi går ut. Vi tar ikke med oss krangelen og fortsetter, hvis vi skal ut og treffe noen venner, så fortsetter vi ikke å krangle der. For når ektepar krangler I full offentlighet, så det stort sett et tegn på at noe veldig galt. Og av og til så kan det være at man trenger ekstern hjelp ifra venner, kanskje til og med at man trenger terapeuter som kommer inn med et nøytralt blikk. Men vi tar jo ikke den prosessen heller på scenen her I full offentlighet eller på butikken. Og jeg tenker at det bildet et veldig godt bilde på hvordan vi skal prøve å jobbe med ting I kirka og mellom kirke. Vi må streve etter å føre samme tale og fremstå som en enhet, selv om vi utrolig ulike, selv om vi kanskje til og med dundrende uenige, så må vi ta de tingene inne I huset, sånn at også når vi kommer ut, så kan vi stå sammen om. Selv om ikke utfordringen nødvendigvis løst på forhånd, så tar vi de ikke med ut. Men da går vi tilbake, og så jobber vi enda mer med hvordan vi skal løse dette. For akkurat sånn som meg og Nina ble ett, når vi gifte oss og hadde sex, som det står I Bibelen, der man blir ett, på akkurat samme måte så vi ett I det vi trodde og ble døpt, så ble vi ett, en kropp, ifølge Bibelen sine bilder av hva som skjer da. Og på akkurat samme måte som I en kropp med kirka og med bedehuset og med alle de andre kirkene I verden. Vi allerede ett. Så derfor tenker jeg at ekteskapsbildet så utrolig treffende, for akkurat de samme tingene gjelder jo kirka. Så vi ikke bare kalt til å være en kropp, vi en kropp. Ok, så kommer vi til det som litt mer betent å ta I, eller vanskelig å ta I. Det vi kanskje gruer meg mest til. I begynnelsen av kapittel 5. Vi har allerede sett noen eksempler på dette det samme I de stedene jeg har lest. Men her står det enda tydeligere. Rett ut sagt, en hører om hor iblant dykke, og det en form som ikke engang hedningene tåler, nemlig at en mann lever med sin fars kone. Og likevel dykke stolte. Dykke burde ha kjent sorg og vist bort fra dykke den som har gjort dette. For jeg, som fysisk fraværende, men nærværende I ånden, har alt felt min dom over den som har gjort dette, som om jeg var selv var til stede. Når det ikke samles I vår Herre Jesu navn, når jeg til stede I ånden, og vår Herre Jesu kraft med dere, da skal dette mennesket overgis til Satan, slik at kroppen hans blir ødelagt, men ånden skal bli frelst på Herrens dag. Vi kan sannelig ikke mye å være stolt av. Vet du ikke at litt surdeig gjennomsyrer hele deigen? Rens ut den gamle surdeigen, så det ikke kan være en ny deig. Surdeig jo sånn som de hadde. De hadde ikke gjær, tørrgjær på den tiden, så surgjær var jo det de hadde for å heve ting. Så vi kan oversette med gjær. Rens ut den gamle gjæren, så det ikke kan være en ny deig. Dykket jo som usyret eller ugjæret brød. For vårt påskelam slakta Kristus. Så la dere holde høytid, ikke med gammel surdeig av ondskap og synd, men med renhetens og sannhetens usyrede brød. Og det lett å vri seg litt I stolen av denne og tenke sånn, Paulus, seriøst, du kan jo ikke si sånn. Det var litt voldsomt. Og så kan man tenke, ja, Paulus sa det, men sånn kan vi jo ikke holde på lenger. Vi jo tross alt I 2023. Vi kan jo såre folk. Vi kan jo skyve de vekk fra Jesus. Og jeg vet ikke hvor pedagogisk Paulus egentlig var, om det nødvendigvis den beste måten å løse dette her på. Men jeg nok så sikker på at vi befinner oss I den andre grøfta nå, som I alle fall ikke noe bedre sted å være. For å tro at surdeien eller gjæren stort sett får ligge helt fritt I kirka noe, uten at vi tør å ta I det. Og jeg ganske sikker på at det å La mennesket få leve akkurat sånn som de vil, og satse på at den hellige ånd skal overbevise dem om det som galt, helt på egen hånd, at det blir litt passivt, utifra sånn som Gud har tenkt at kirka skal fungere. Alle mennesker på vei. Og alle mennesker på ulike steder langs veien. Alle mennesker sliter med noe synd eller umoral. Ingen mennesker perfekte. Så dette handler jo ikke om å dømme andre fra okker høye hest, og tenke at noen bedre enn andre, eller at noen dårlige mennesker. Alle vi kristne jo egentlig dårlige mennesker som Gud har reddet. Jesus har tatt straffen for alle og alt. Alle har syndet og uten ære overfor Gud, skriver Paulus I Romerbrevet. Og Jesus har en lignelse om å ikke se flisa I sin brors øye, men at du ikke ser bjelken I ditt eget. Og alle de tingene her må vi ta med oss. Og ha som utgangspunkt, men det betyr ikke at vi ikke skal hjelpe hverandre I kirka til å leve etter den fortellingen som Gud har gitt dere. Selvfølgelig så må vi anerkjenne dere egne mangler, dere egne feil, men det kan ikke skremme dere fra å prate med andre det at vi vet at vi selv ikke perfekte, for da kunne ingen tatt I det. I alle fall ikke med. Vi må passe oss, sånn at ikke surdeien, eller de tingene som ikke på linje med det Bibelen viser oss, at ikke det blir en naturlig del av kirka noe. Vi må løfte opp de tingene som Bibelen sier bra, men vi må også peke på de tingene som Bibelen sier galt. Og da tenker jeg det ett ord som ganske viktig når man skal ta I dette, og det hvorfor. For det holder ikke bare å si at noe dumt eller noe galt, og så ikke si noe mer. For ofte så det fryktelig vanskelig å forstå hvorfor det ikke best å bare fortsette på sin egen vei, eller på sin egen måte. Det ikke så lett å forstå hvorfor Guds måte bedre hvis det vanskelig, eller hvis det føles kjipt. Og noen ting jo, altså det lettere å forstå hvorfor du ikke skal drepe, enn å forstå hvorfor sex hører til innenfor ekteskapet. Så det jo okker oppgave som troende medvandrere, og som kirke, å fortelle hvorfor det lurt å vente med sex. Hvorfor det å bo sammen før man gift et dårligere alternativ? Hvorfor abort noe mer enn bare kvinnesak og kvinnes rettigheter? Hvorfor porno skadelig for dere? Ikke bare loader det med skam. Hvorfor det bra å holde fartsgrensa, selv om vi har fryktelig dårlig tid? Hvorfor det lurt å betale all den skatten man skal, selv om det føles fryktelig urettferdig å måtte skatte så himla mye av den overtida, eller den ekstra jobben? Hvorfor så utrolig viktig for at vi ikke skal bli en sånn lovisk gjeng som bare peker på regler? For det ikke reglene i seg selv som viktig. Det konsekvensen av den handlingen som vi gjør. Enten om det for dere, eller om det for de rundt dere, eller om det for mitt forhold til Gud. Og vi må anerkjenne at alle mennesker på vei, men jeg tenker vi også må gjenkjenne hvilken retning de har. Har de omvendt seg fra noe og strevet med å få det ut i praksis, så er det noe helt annet enn å stå og holde fast på det som ikke bra, fordi at de ikke har lyst til å omvende seg. De har lyst til å gjøre som de selv vil. Så er de på vei i retning av Gud, eller er de på vei bort fra Gud? Ønsker de å gjøre noe med livet sitt for å ligne mer på det bildet som Gud har gitt dere om hvordan vi skal leve som menneske? Eller ønsker de å fortsette på den veien som leder bort fra Gud? Og hvis det det siste, hvis de ikke ønsker å omvende seg, hvis de ønsker å gå sin egen vei, ja, da tenker jeg at det viktig å gjøre noe. Grunnen til at Paulus mener at denne mannen bør kastes ut av kirka, handler jo ikke om straff. For straffen Guds. Og det jo heller ikke bare for at oppførselen hans ikke skal oppfattes som godkjent og spre seg til resten av forsamlingen, selv om det nok en av grunnene. Men det jo fordi at denne personen selv skal innse at han på ville veie, og selv skal innse at han trenger å omvende seg fra dette. For dette leder han ifra Gud. Dette skadelig for de relasjonene han har tett på. Så tenk når du sammen med stemora di, og det sikkert noen barn både her og der i bildet. Så utrolig skadelig det en familie. Og det skadelig for vennene og ja. For at han ikke skal gå fortapt, skriver Paulus. Og det jo litt rart at han på en måte skal, kroppen skal overgis til Satan, det høres jo helt drøyt ut. Så, men på en måte hvis vi prøver å hente ut poeng i det da i alle fall, selv om jeg aner ikke hva Paulus mener med det en gang, altså akkurat det bokstavlig der at kroppen skal overgis til Satan. Men poenget i dette, så jo kommet da rett etterpå, at han skal bli frelst. på Herrens dag. Når Gud skal dømme verden, så skal han allikevel bli frelst, at han ikke skal ha fortsatt, han skal ha, at han skal ha omvendt seg. Og det, jeg tenker at dette, jeg aner ikke helt hvordan man skal gjøre det, det finnes helt sikkert ikke noen oppskrift på hvordan man skal gjøre det i gang. Men jeg tenker det dette perspektivet som må ligge i bunnen da, når vi snakker om dette i kirka. Vi skal ikke straffe noen. Det ikke vår jobb. Men mennesket, jeg tror mennesket trenger ulik grad av hjelp for å innse at den veien de går på ikke er bra for dem selv. Eller for de rundt. Noen trenger bare en utstrakt hånd. Mens noen trenger et solid og kjærlig spark i røya. Og det er viktig da at det sparket kommer ut av kjærlighet, og ikke ut av hovmodighet, eller ønske om å framstå bedre, eller en eller annen skjult drittfølelse som vi mennesker er fulle av. For alle har synda. Og er uten ære for Gud. Men gjennom Jesus Kristus sin døde oppstandelse kan alle mennesker bli rettferdiggjort og redda gjennom troa på han. For alle kristne er i den samme trappa. Og for noen så er den trappa litt tyngre å klatre oppover. Og da er det vår oppgave som kristne å hjelpe dem i den trappa. Noen trenger liksom en litt sånn dytt. Kanskje de trenger å trekkes opp. Kanskje noen trenger at vi tar en ryggsekk fra dem og bærer den litt en periode mens de kommer seg. Men noen mennesker er på vei ned trappa. Og da er det vår oppgave å ikke bare la dem fortsette ned den trappa, men å gi dem sjansen og minne dem på at de bør snu seg rundt og begynne å gå oppover trappa igjen. Selv om den trappa til tider kan være skikkelig hard å komme seg opp. Den smale vei snakker Bibelen om. Det handler jo om at det er noe... det er kjipere å kjøre gamle veien opp til Nepstad enn å kjøre den nye og fine veien opp til Nepstad. Begge veiene... nå kommer jo begge veiene til samme sted da. Men den veien som Bibelen snakker om, det er jo en vei som ofte er mer utfordrende underveis. Men konsekvensene av å gå der er bedre for oss selv og for andre på sikt. For Guds vei er ikke alltid den beste, nei, alltid den enkleste, men det er alltid den beste. Så nå ser jeg holdt på veldig lenge. Så jeg tenker vi må avslutte med det, og så må vi jobbe litt med det. Hvordan vi skal løse de her tingene som kirke. For det finnes i alle kirker, det finnes i alle relasjoner. Det finnes det. Hvis du tenker deg om, så har du kanskje noen som Gud har minnet deg på, at du skal snakke med om noe. Men så har du kanskje skyvd det unna, fordi det er så utrolig behagelig, og redd for at den personen skal bli fornærmet eller krenket, kanskje til og med blir skyvd bort ifra trua. Og jeg aner ikke hvordan du i den situasjonen der skal løse det, men jeg tenker du må tørre å ta i det. Vi må tørre å ta i det som forsamling. Dette er alles ansvar, heller ikke bare et ledelsesansvar, tenker jeg. Vi er en familie, og jeg er en familie, så er det ikke bare faren i familien som tar alle sånne ting, eller oldefaren. Altså en stor familie som må alle hjelpe hverandre. Med nåde og med sannhet. Yes. Kan vi avslutte med å synge en sang? Jeg tenker vi skal be litt. Gud, jeg vet ikke om det jeg har prøvd å formidle kom fram som det jeg hadde tenkt, eller som det du hadde tenkt. Men jeg ber deg, Hellige Ånd, om at du skal jobbe med de tingene her i hjertet noe. For det står i ditt ord, og det som står der, Det ment til rettledning og til hjelp for dere. Så jeg ber om at du skal hjelpe dere, hvordan vi skal leve ut dette her, hvordan vi skal klare å løfte fram de fortelling uten å dømme de som står utenfor, de som ikke troende. Og hvordan vi skal klare å jobbe med dårlig gjær inne i forsamlingen dere. Hvordan vi skal jobbe med å være enige, og hvordan vi skal hjelpe mennesket til å snu seg vekk fra ting som ikke bra. Hjelp dere med å løfte opp de fortelling, og gi dem et hvorfor, spesielt de unge. Gi dem et hvorfor i møte med verden, og den fortellingen som verden har, sånn at de kan klare å stå i de gode tingene som du har for dem, fordi de vet hvorfor. Takk for at vi er en familie som utrustet til å kunne hjelpe på forskjellige måter, hjelpe oss å stå sammen i dette oppdraget. Amen.